Ya tenemos a la vuelta de la esquina la primavera y con la primavera, bueno, con la primavera lo de que llega el buen tiempo todavía no lo tenemos claro, pero sí que llegan más opciones, opciones de entretenimiento, de turismo, de diversión, de aventura en Mondoñedo, porque se abre nuevamente la temporada de la Cova do Rei Cintoro. Vamos a charlar con Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal. Abel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola Juana, ¿qué tal? Buenas.
Comeza unha tempada máis en da Cova do Rei Cintoro. Non sei se trae algunha novidade respecto ás tempadas anteriores.
No, realmente no, estamos con a mesma planificación. Temos dúas visitas, temos a visita á Galería Central que é a de sempre. Seguimos apostando por esa segunda visita, por ese segundo itinerario de Baixada do Río. A novidade, bueno, pues que seguimos aumentando días para poder facer ese percorrido xa máis pro, por así decirlo, ¿no? Máis espeleolóxico, que é unha demanda que estábamos recibindo e que queríamos cubrir. E todo o demais seguimos na mesma liña que nos anos anteriores.
Pareceme que tamén poden facer a visita aos nenos, bueno, ainda un pouco máis pequenos, ata dende 11 anos,
Sí, sí, xa empezamos a partir de 2020, xa abriuse un pouquinho máis ese arco, entonces os 11 anos é a idade mínima para poder acceder, rebaixouse en ese caso un ano. Bueno, incluso en canto a centros de primaria, se algún centro de primaria quixera asistir a Cova, ese curso de sexto, no que están entre 10 e 11 anos, incluso a normativa permitiría lles meter toda a clase sen el problema, vamos, ¿no? Podería ter algún neno de 10 anos, se podría facer a visita porque estaría dentro dunha actividade extraescolar controlada, bueno, sería unha excepción, ¿no? O sea, sí que se pode ir con un poquinho máis novos, pero o estándar son 11 anos, non menos de aí sí que non.
Bueno, damos por feito que se poden entrar os cativos de 11 anos a visita segura, de aventura, pero é segura, como moito un pode esbarar un pouco, pero pouco máis, ¿no?
Exactamente, nos facemos moito fincapé en que o importante para vir facer a visita é non traer gana, non traer idea de sair limpo, xa ter ganas de mancharse, traer un calzado que lle axude, porque se non esbaramos, a visita faise máis cómoda. Que pedimos? Pues pedimos unha bota ou unha zapatilla deportiva que teña un dibuxo de goma, con iso sálvase perfectamente todas as dificultades que vayamos ter no percorrido, porque son espazos amplos, ou a punto máis baixo pues, é para pasar a datas, o sea, non é complicado, é unha introducción básica a espeleoloxía, no que a visita a Galería Central, a visita estándar, que realmente é moi atractiva para poder empezar a coñecer este mundo.
De canto estamos a falar dun percorrido duns 300 metros polo interior?
Sí, 300 metros nesta parte, que sería máis ou menos o cuarto de percorrido, no que se ven moitísimas cousas de cova, no que se fai unha idea do que é espeleoloxía, no que, bueno, empeza a descubrir a riqueza do mundo subterráneo que temos aquí ao lado.
E cal é esa riqueza? Contanos catro cousas que podamos ver no interior da cova.
A ver, aquí na cova, que é importante, que é unha cova de rocha calcárea, que encima está misturada con lousa polo medio, con láminas de lousa, que dá unhas galerías diferentes, non son tan redondeadas como habitual, son máis picudas. Temos despois todas o que son as formacións de este tipo de espazos, ¿no? Como estalactitas, estalagmitas, columnas, coladas. Temos unha zona con un lago. Pasamos por unhas galerías que son galerías de presión, que son moi, moi redondas, porque aí, no sé, en momento a auga entraba con moitísima forza. Entón, pues, bueno, parece eso, unha tubería tal cual, pero amplas, ¿no? Como para poder pasar sen ningún problema. Bueno, hai que vela, porque aparte hai que vela coa luz que se eleva, que, bueno, con ese xogo de luces, de sombras, que se van formando, a verdade que dá unhas paisaxes, iba a decir, pero bueno, sí, vou falar paisaxes espectaculares.
Isto é unha visita que se organiza en colaboración coa Federación Galega de Espeleoloxía, ademais se vai con guía, evidentemente, que che vai dicindo por donde pisar, máis ou menos, ¿no? Non sei se dentro destes estudos que leváis a cabo relacionados coa cova, se podería un adentrar aínda un pouquiño máis ou nun futuro próximo se poderá facer máis percorrido.
Non é descartable. Dende a Federación estás a traballar no estudo da cova. Hai un equipo encabezado polo xeólogo Marcos Loqueiro leva xa uns cuantos anos facendo traballos de investigación en Lai Cintolo, este ano continuará, son traballos de topografía, de investigación biolóxica, xeolóxica, bueno, un estudio completo do que a cova demanda especialistas de todas as áreas. Entón, pues, está se vendo que os percorridos da cova, as galerías cada vez son máis longas, hai máis espazos, está se cartografiando todo, e iso pode permitir un futuro deseñar rutas diferentes. Agora mesmo temos estas dúas, pero dende logo que non é descartable engadir unha ruta máis. Entendemos que a ruta que temos nos básica vai a seguir sendo a máis sinxela de todas, e despois poderían seguir facendo diferentes rutas con distintos grados de dificultade, alguna tamén seguro que sinxela, non tanto como a esta, pero tamén con un nivel non para todos os públicos, pero vamos a poñer para casi.
Bueno, e outras para espeleólogos xa directamente. Sí. Dime unha última cousa, hai morcegos nesta etapa, non?
A cova está chea de morcegos, realmente ten un montón de colonias por as galerías da cova, pero o habitual é non toparse con eles. Agora mesmo, despois deste parón invernal, deste parón de conservación biolóxica que facemos todos os anos, os morcegos pois retíranse de todas estas galerías que nos percorremos, porque non lles apetece estar por aí no meu momento. Entón é complicado encontrar morcegos. Non é descartable que poda pasar algún, que poda quedar algún por aí pendurado, pois despistado, que non chegou a onde quería dormir esa noite, ou ese día, máis ben. Pero o habitual é non atoparse con colonias no percorrido.
Bueno, pues nada, van fuxindo dos visitantes. Moitísimas gracias, Abel Vigo, o arqueólogo municipal, por estar con nós. Que vaya moi ben a tempada, que vaya moita xente.
Moitas gracias a vos, Juana.
Venga, saludo.